Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moje vaše gošće su Jelena Ivanović, Gordana Knežević, Orlić i Hristina Mikić. Posle ćete čuti u kom svojstvu danas govore u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Da je Zavod za udžbenike u izuzetno teškoj situaciji, saznajemo i saopštenja Odeljenja istorijskih nauka SANU i Izvršnog odbora SANU. Između ostalog, apeluje se na donošenje novog zakona o udžbenicima, sličnom onom koji se je primenjivao od 1973. do 1993. Na slobodnom tržištu izdavači udžbenika nisu ravnopravni, tvrde akademici. U javnosti se već u polemičkom tonu komentariše ova situacija uz objašnjenje da je Zavod za udžbenike javno preduzeće i da ne zavisi od državnog budžeta. U Zavodu za udžbenike postoji nada da će država pružiti pomoć u smislu zaštite javnog interesa u oblasti udžbeničkog izdavaštva. Predmet komentara jeste i pozicija domaćih izdavača udžbeničke literature, a čiji je strani osnivač. Nesumnjivo je da imaju veliki uspeh u izradi udžbenika za nas, školski sistem. Dakle, moje gošće su Jelena Ivanović iz Zavoda za udžbenike. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, srdečan pozdrav vama i svim slušalcima.
Gordana Knežević Orlić, izdavačka kuća Klet iz Beograda.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
I na vezi je stručnjak za ekonomiju kulture Hristina Mikić. Dobro jutro, Hristina, čujemo li se?
Dobro, čujemo se.
Eto, bili biste danas s nama u studiju da niste u Paraćinu, je li tako?
Tako je.
I sad smo mi na fizičkoj distanci, je li tako?
Ne.
Yes. Pa jesmo na fizičkoj, a o socijalnoj to je već pitanje problemskog tipa. Nećemo se time baviti, živimo taj život u pandemiji, ali imamo i nadu da će sve brzo biti okončano, stižu vakcine i to su dobre vesti. Dakle, šta je sporno? O čemu je reč? Evo, najjednostavnije rečeno, Jelena, kada je reč o Zavodu za udžbenika i zašto se sada baš potencira, ja ću ipak reći tako, ova vaša situacija kad ona traje već dugi, dugi niz godina, možda od samog donošenja zakona o udžbenicima, koji ipak, bez obzira što ste se našli na zajedničkom tržištu sa drugim privatnim izdavačima, nije bio u samom startu, u samoj osnovi povoljan za vas.
Da. Mi smo sada u žiži interesovanja. Ovo pitanje je pokrenuto u javnosti zahvaljujući najviše saopštenju Srpske akademije nauka i umetnosti, koje je, kao što smo imali i mi prilike da pročitamo, pratilo pažljivo i naučni i obrazovni i kulturni život u zemlji i dalo svoje mišljenje, odnosno akademija kao najviša institucija nauke i umetnosti u našoj zemlji, je dala svoj stav po pitanju udžbenika, obrazovanja, ali i položaja državnog izdavača. Odmah da kažem, kad je reč o tom saopštenju.
Da li je akademija inicijator takvog javnog nastupa ili je inicijativa potekla od vas iz kuće, pa se akademija pridružila tom apelu?
Mi smo takođe upoznati istog trenutka kad i cela javnost sa stavom akademije, saopštenjem. Nismo imali nikakve kontakte u tom smislu, ni zvanične ni nezvanične. Zapravo, mi smo u tom trenutku bili vrlo prijatno iznenađeni, moram tako da kažem. Da kažem, najviša institucija zauzima stav, s obzirom da nam je poznato da ta institucija se ne oglašava tako često u javnosti i da se oglašava upravo onda kada smatra da su državna pitanja ili strateška pitanja za ovu državu u žiži interesovanja. Kad je reč o tom saopštenju, ja moram samo da kažem da smo posebno obratili pažnju na onaj deo saopštenja gde oni kažu da ni jedna istinski nezavisna i ozbiljna država u svetu ne bi smela da dopusti da objavljivanje udžbenika od ključnog značaja za obrazovanje i vaspitanje, kao i očuvanje i negovanje nacionalne svesti, bude prepušteno tržištu. Taj segment je
različit. Ali tržište je diktat ovog vremena u kome živimo.
E pa vidite, ovo je možda prilika da kažemo stav Zavoda za udžbenike na temu tržišta. Mi ga nismo iznosili nikada javno na način kako se to očekivalo možda od nas, ali evo već sada 17 punih godina govorimo o pojmu tržišta u domenu udžbenika. Stav Zavoda po tom pitanju je sledeći. Ideja liberalizacije tržišta udžbenika je bila nepotrebna. Kad kažem nepotrebna, ja ću to i objasniti. Postoje oblasti u društvenom životu koje su od javnog interesa, koje apsolutno ne pripadaju redu liberalizacije ili samog finansijskog nadmetanja, recimo u ovom slučaju izdavača. Zašto? Zato što je te 2003. godine, kada se došlo na tu ideju, već postojala konkurencija, reč koja apsolutno ne stoji lepo uz oblast obrazovanja. Znači, konkurencija je jedna teška reč i mi bismo je izbjegavali kao takvo, jer mi vrlo poštujemo sve ljude koji rade predano i posvećeno posao koji rade i smatramo da za svakog treba da ima mesta u ovoj zemlji da se bavi časno i pošteno svojim poslom, ali isto tako kad je reč o udžbenicima, stanovišta smo da je prenebregla činjenica da je 2003. Zavod već imao konkurenciju u sopstvenoj kući. Kako? Mi smatramo da je konkurencija između autora najvažnija i jedina ispravna, a ne između izdavačkih kuća. A Zavod je već 2003. godine imao više autora za jedan predmet, za jedan razred. Pa su i tada nastavnici birali između dva ili tri autora, recimo za srpski jezik ili matematiku, svejedno.
Da, ali taj je bio monopolistički položaj.
Jeste, ali sad govorimo zašto konkurencija. Da. Sad upravo objašnjamo pojam i stav Zavoda zašto konkurencija. Šta hoću da vam kažem? Ideja liberalizacije tržišta udžbenika. Zamislite sada da je država postavila stvar da je sve državne, recimo, bolnice, pošto smo u aktuelnoj situaciji sa COVID-om, prepustila privatnim bolnicama. Sve. Znači, neke stvari nisu za kompletno tržište. Jesu, i mi smo se obradovali kad smo čuli da će nam doći još neki izdavači. To jeste za nas podsticajno. Ali hoću da vam kažem, ideja da se podigne kvalitet udžbenika, zato što Zavod, šta, nije imao kvalitetne udžbenike, a da se smanji cena, da, smanji cena udžbenika, a Zavod je imao oduvek najpovoljniju cenu udžbenika zato što je proizvodio ogromne tiraže. Ja ću samo da kažem podatak da je 2003. godine prosječna cena jednog udžbenika bila 330 dinara.
Možemo li o ceni udžbenika kasnije i o toj borbi na tržištu i koja podrazumeva i cenu udžbenika, ali da pitamo Hristinu Mikić da li je dakle liberalizacija tržišta u oblasti udžbeničkog izdavaštva bila potrebna?
Pa, liberalizacija svih tržišta u oblasti kulture može da bude jedno pozitivno rešenje, ali neophodno je ispuniti određene preduslove da se na tom tržištu ne bi pojavljivale zapravo, da kažem, neke loše manifestacije tog tržišta. Ono što mislim da možda nije bilo dobro rešenje, kad se krenulo sa liberalizacijom tržišta, zato što tu liberalizaciju nisu pratile ozbiljne analize koje bi već u samom startu možda procenile kakvi bi bili efekti u tom smislu, integrisale različite mere u zakonska rešenja.
A ko je trebalo da pravi analize? Vi, ekonomski stručnjaci, pre svega, pretpostavljam.
Pa znate šta, postoje različite državne službe i unutar ministarstva prosvete. Ovo ne bi trebalo da bude klasična ekonomska analiza koliko je efikasno uvođenje privatnog kapitala u tržište udžbenika. Ona zahteva sagledavanje i kulturnog interesa i ekonomskog interesa iz neke tri perspektive po meni. To je perspektiva konkurencije i konkurentnosti tog tržišta, perspektiva kako ta konkurencija utiče na ostvarivanje opšteg interesa na tržištu udžbenika i treći aspekt jesu korisnici. Kako liberalizacija tržišta utiče na zapravo ekonomsko stanje korisnika, odnosno roditelja koji kupuju te udžbenike.
Šta vi kažete, Gordana? Vi ste privatni izdavač registrovan u Beogradu. Vama je osnivač stranac i vi imate zakonski sva prava kao i svi drugi domaći izdavači udžbeničke literature na našem tržištu. Često ste na meti prozivke. Zašto?
Hvala Meliha na ovom pitanju. Jako je važno razjasniti. Izdavačka kuća Klet DOO iz Beograda je domaća izdavačka kuća koja zapošljava 148 državljana Republike Srbije i koja angažuje gotovo 1000 autora koji su eminentni profesori sa univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu. Dakle, po svemu mi jesmo domaća izdavačka kuća. Ono što je naša prednost jeste što smo u velikoj grupaciji koja radi u 18 zemalja. Tako da je nama jako, i to znači nama nije stranac vlasnik. Naš osnivač je jedna od najvećih obrazovnih institucija u Evropi koja je osnovana 1894. godine i koja se sve vreme bavi obrazovnim izdavaštvom. Dakle, to je jedna fantastična prilika da tu vrstu iskustva koristimo, a da istovremeno, naravno, obrazovanje je nacionalna stvar i mene jako vređa i povredilo je naše autore i ovo pismo istorijskog odeljka Sanua i mi smo reagovali na to, poslali smo saopštenje kao udruženje izdavača udžbenika. To je ponižavanje naših autora koji su eminentni profesori, koji su se ceo život školovali, koji su metodičari, didaktičari.
Naši profesori naši kao profesori, autori su angažovani
upravo to, naravno, mislim,
u vašoj izdavačkoj kući.
Apsolutno, to su sve domaći profesori, nastavnici, veliki timovi koji rade na udžbenicima. Na kraju krajeva, kada kažu da nismo ravnopravni, mi smo apsolutno ravnopravni, dakle zakon je isti za sve, provera kvaliteta je ista za sve, svaki udžbenik mora da bude odobren od Zavoda za odobravanje, za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
I svi, to je ZUOV, jel
jeste,
tako?
I ono što je važno reći, u donošenju svakog zakona o udžbenicima učestvovali su i predstavnici Zavoda za udžbenike i predstavnici udruženja izdavača udžbenika.
Kako vi, koleginice, komentarišete ovu situaciju? Reći ćete nam, pošto predahnemo. Već smo u...
Dobro.
Kao sam liniju na haos, sa samo malo smisla, dok izumiremo sramno, sjajna smetlišni blistan, na godine straha, zalepio sam tačke i svih usta i štampem, za malo čistog zraka, nek se neko drugi trese, nek nekog drugog plaže. Pocepao diplomu uz flašu dobrog vina, vežbam se na dimu, da budem na vodi, šta još mogu da učinim, da opet budem na slobodi, bar na dva minuta sreće, za tri minuta smisla. Sally
ulicu na haos. Za tri minuta smisla i slušam kako svoju senku vešto kriješ ispred sebe. Čekam da se vratiš, daleko si od mene. Sutra moram biti bolji, moram biti pored tebe. Bar na dva minuta sreće, za tri minuta smisla.
Metropoliten opera, samo na Radio Beogradu 2. U subotu 12. decembra u 17:15 otvaramo sezonu snimkom opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Solisti su Adriana Pjećonka, Klaus Vogt i Greer Grimsley. Diriguje Sebastian Weigle. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Koliko osjećam i koliko sam obaveštena i koliko pratim sva ova događanja na terenu udžbeničke literature, ja bih rekla da ne postoji spor između vas, Zavoda za udžbenike, i privatnih izdavača, nego je spor upravo u tom zakonskom delu, odnosno u zakonu koji izjednačava sve vas. Zavod jeste time oštećen jer je ranije imao izuzetnu poziciju i ako se išlo na dobijanje novog kvaliteta, to ljudi koji su u školstvu mogu da kažu da li se tim zakonom to postiglo što je bilo predviđeno. I kada je reč o porezu, da li je postignuta ta situacija da se sada više odvaja za porez u sistemu ovakvom kakav jeste, da se ubire porezi od privatnih izdavača u onoj meri u kojoj nije moglo u vreme kada je samo zavod postojao?
Čujte, da vam objasnim jedan detalj. Kao prvo, što se saopštenja Akademije nauka tiče, ja moram da iznesem stav da mi sa Akademijom ne polemišemo. Akademija je iznala svoj stav kao najviša institucija i mi nismo viši od najviših da bismo bilo šta komentarisali, koliko god to nama odgovaralo.
Ali Akademija vas podržava, nema razloga da polemišete.
Kažem, principijalno kažem, to principijalno ne mislim da mi treba iz zavoda, nego smatram da je to jedan stav, takav kakav je. Kada govorimo o ravnopravnosti na tržištu, objašnjenje leži u sledećem. 1993. je nesrećnim slučajem tadašnje ministarstvo prosvete palo na pamet da ustanovu koja je 1957. godine osnovana kao preduzeće koje ima zadatak da celovito reši pitanje udžbenika, ima tradiciju danas već 63 godine postojanja, a vi odlično znate koliko se na zapadu ili u Evropi ili u svetu ceni kada neko sa ozbiljnom tradicijom postoji. Dakle, nekom je palo na pamet da statusno promeni strukturu te ustanove i pretvori je u javno preduzeće. E, odatle počinju problemi zavoda. Zašto? Da li vi znate, mi sad govorimo ovde o zakonu o udžbenicima, da li vi znate da je to samo jedan od 31 zakona, pravilnika i odluke po kome Zavod za udžbenike mora da radi? Zašto? Jer mi kao javno preduzeće pripadamo i Ministarstvu prosvete, i Ministarstvu privrede, i Ministarstvu financija.
A nemate pravo na budžet?
Samo trenutak. I nemamo pravo da uradimo ništa, ali baš ništa, bez odobrenja ta tri ministarstva. A to govorim zašto? Od osnivanja do danas Zavod za udžbenike je ustanova sa samostalnim finansiranjem. Nikada iz budžeta nije dobila ni jedan dinar, već isključivo koliko je udžbenika mogla na tržištu da proda, od toga je proizvodila sledeće, ali ne samo to, dozvolite da kažem.
Izvolite.
Znači, od profita koji je zarađivala od prodaje udžbenika, Zavod je morao određen procenat da uplaćuje u budžet Vlade Republike Srbije.
Koliko posto?
Kako kad? Bilo je 70%, pa je bilo 65%, pa je bilo i 50%. Znači svake godine se znalo koliko je posto, ali zašto to govorim? Iz tog istog budžeta su pola veka i više svi ministri prosvete, svi ministri privrede, financija, predsednici vlada, predsednica republika, kao i zaposleni službenici u prosveti primali lična primanja ili plate. Zašto govorim to? To je bio zatvoren sistem. Zavod je bio garant državi da će nastava da se odvija redovno, naučno, tačno, ispravno, objektivno, kako i treba. Školska godina je počinjala na vreme, bez nervoze. Zavod je plasirao udžbenike ponekada, bile su godine kada je objavljivao i po 16 miliona primeraka godišnje. To je bila Jugoslavija nekada. Sve to govorim iz razloga što smo mi jedan gigant, jedan od najvećih izdavača udžbenika na Balkanu bili.
To prethodne starije generacije zaista mogu
znaju,
da
jer su to danas potvrde. Svi koji su se školovali na udžbenicima Zavoda od 1957. do 2003. jer to je taj period o kome govorim da smo mi bili suvereni na tržištu, su danas čuveni lekari, naučnici, pravnici, ekonomisti u zemlji i u svetu. A to kažem zato što taj naš rating od pre nama daje za pravo da postavimo drugo pitanje. Upravo ste lepo primetili. Mi nemamo nikakav problem sa konkurencijom. Poštujemo konkurenciju, želimo je sve najbolje. Udruženje izdavača privatnih radi svoj posao, zalaže se za se, i to je zaista za divljenje i poštovanje što se nas tiče. Mi imamo jedan drugi problem.
Vi niste udruženi.
Mi nismo u udruženju. Mi imamo drugi problem. Nas zbunjuje ili ne razumemo kako je moguće da je vlada osnivač jednog preduzeća, a da se odriče tog istog preduzeća kada postavlja uslove za postojanje. Zašto vam to kažem? Pre nekoliko dana smo u politici pročitali skandalozno da je bivši ministar prosvete izjavio da Zavod za udžbenike nema nikakve veze sa državom, citiram, i ne treba da se obraća Ministarstvu prosvete.
A vi ste se obratili državi? Ipak.
Pa znate šta, mi smo, evo vam 2008.
Vaš šta direktor smo? I predsednik nadzornog
2008. odbora. Sada da.
Da.
2008. smo na saopštenje za javnost dali 6. juna. Skrećemo pažnju na metež koji se javlja na tržištu udžbenika, koji za nas kao državnu kuću nije samo tržište, nego i područje odgovornog javnog delovanja. To vam pričam još iz perioda 2008. pre skandaloznog zakona iz 2009.
Da.
Tako da hoću samo da kažem, da ne bude nekog nesporazuma. Konkurenciji svaka čast. Rade i uspevaju.
I to, pitanje je važno, zavoda, i to je važno, oprostite, u današnjoj emisiji da se shvati da, recimo, Klet, koja ima izuzetan uspeh u tom udžbeničkom proizvodu na tržištu, nije u konkurenciji sa Zavodom.
Jesmo u konkurenciji.
Jeste u tom pravom smislu reči, kada je reč o udžbenicima koji stižu u naše škole i kada to je ta prava, zdrava konkurencija, ali u smislu neke vrste surevnjivosti i reagovanja na način na koji se, evo, u javnosti stvara nekakva reakcija, a bez aktera. Vi ste akteri iz privatnog sektora i vi ste akteri iz Zavoda za udžbenike.
Da, ali ovde, mi nismo ravnopravni, o tome vam govorim.
Niste ravnopravni, nismo ravnopravni zato što je nas zakonsko pokriva rešenje.
Tako je, zakon tako o javnim preduzećima je u koliziji sa zakonom o udžbenicima. I to je, na tu je stavku skrenuo pažnju revizor, još 2015. godine. I to su ozbiljni problemi, jer vi ne možete porediti Zavod za udžbenike kao javno preduzeće sa skijalištima kao javnim preduzećem, pa ćemo sad za parcele da se borimo. Prosto to ne stoji. I dok se ne uskladi zakon jedan sa drugim, mi nismo takmičari kao privatnici među sobom. Znači, privatni izdavači mogu među sobom, jer oni imaju ista pravila igre, a mi moramo da poštujemo, rekla sam vam, 31 zakon koji privatni izdavači ne moraju, a to nama u mnogome komplikuje da možemo da budemo brzi, efikasni, da pratimo sve što se propisuje. I pritom, Ministarstvo prosvete za poslednjih 17 godina, da li znate posle, recimo, ministra Žarka Obradovića, ko je bio ikada nogom kročio u Zavod za udžbenike? Niko. Pa vas pitam, kako je moguće da javni izdavač koji unosi prihod u budžet i da se izrazimo onako kolokvijalno iz država na neki način, službenike države, biva potpuno marginalizovan u ideji da se izjednači sa privatnim izdavačima, ali da nema iste mogućnosti, jer mora da raspisuje tendere, mora da postoje zakon o uzbunjivačima, mora da poštuje 1000 pravila koja nam praktično vezuju ruke i noge i mi ne možemo da stignemo.
Dok privatni izdavač ne mora.
Ne ulazim, sad će to koleginica da kaže, zato što ona zna šta se, oni imaju druge muke i probleme.
Da, postoje konkursi, postoje konkursi, ja sam čitala da ukoliko se od privatnih izdavača niko ne javi na konkurs, recimo za izdavanje...
Tako je, onda zavod mora da ga objavi.
Niskotiražnih udžbenika, onda vi imate...
Obavezu zakonsku, da to je to što mi hoćemo da kažemo, ali niskotiražni su potpuno, da kažem, jedna posebna oblast. Samo da znate, znači naš stav je da odgovornost za današnji položaj zavoda za udžbenike snose država i zavod. Tačka.
Vrlo ste jasni. Hristina, kako vi vidite ovu situaciju, evo opet ćemo reći sa ekonomskog stanovišta, šta bi trebalo da se u pogledu legislative uradi i da li može da se uradi da bi Zavod za udžbenike ostvario neku poziciju koja ne povratio, ne može, procesi traju i ne može se vraćati na staro, ali da bi... se bolje osjećao u društvu svih onih koji nisu povlašćeni, ali su izjednačeni, gde zavod u tom izjednačavanju očigledno trpi posledice takve vrste izjednačavanja. Izvolite.
Prvo što bi trebalo uraditi jeste da se izmeni ili donese novi zakon o udžbenicima koji će da usaglasi ovo što je gospođa iz zavoda pomenula, znači norme koje se tiču javnih preduzeća i ostvarivanja opšteg interesa. Jer ja bih samo naglasila da država osniva javna preduzeća ne da bi ostvarila dobit, nego da bi se obezbedila u kontinuitet i kvalitet obavljanja delatnosti koje ona smatra od opšteg interesa. Izdavanje udžbenika je nešto što je zakonom potvrđeno i verifikovano kao opšti interes. Ono što jeste problem jeste da se javnom preduzeću, odnosno zavodu, nameću obaveze, kao što su niskotiražna izdanja, zatim različite druge obaveze koje proističu iz zakonske regulative opšte koje se odnosi na javna preduzeća, a znači drugačije regulative koje se odnose na privatna preduzeća. A sa druge strane nema prostora kako niti ideje kako zavod može da usaglasi zapravo komercijalni i društveni interes koji mu se nameće. Tako da je za mene to zapravo prvi korak. Ono što bi moralo da bude drugi korak jeste i da se optimizuje poslovanje zavoda u odnosu na novo nastale okolnosti i na tržištu udžbenika. Ja bih ovde napomenula da je Savet za razvoj tehnološkog preduzetništva predvideo svojim planom dalju liberalizaciju tržišta udžbenika uvođenjem digitalnih udžbenika, pa u jednoj od mera se spominju i IT kompanije kao neki budući konkurentni na tržištu udžbenika. Znači, u tom smislu treba percipirati u budućnosti šta će se dešavati u odnosu na to zapravo optimizovati poslovanje zavoda. To ne bi bila samo optimizacija u smislu troškova i možda neke racionalizacije, već i optimizacija u smislu da li postoji prostor da zavod na neki drugi način diversifikuje svoje prihode i ne bude u potpunosti zavisna samo od izdavanja udžbenika.
Da, čujemo koleginicu Knežević Orlić.
Htela sam samo da se osvrnem upravo na tu ravnopravnost i na niskotiražne udžbenike i na opšti interes. Dakle, poslednjim zakonom o udžbenicima je veoma tačno i detaljno definisan upravo taj opšti interes. Dakle, svi izdavači su dužni da 2% ukupnog prihoda uplate u fond koji ide u centar za izdavanje niskotiražnih udžbenika, a koje je trebalo da formira Zavod za udžbenike. I iz tog fonda, dakle, je Zavod trebalo da izdaje te udžbenike. Nešto se tu desilo, taj centar za niskotiražne nije zaživeo na način kako smo svi očekivali. Drugi direktor je bio tada, nije ovaj današnji Zavoda za udžbenike. I onda su, dakle, zakonom je definisano da izdavači mogu da donesu odluku da ili izdaju niskotiražne udžbenike ili uplate u taj fond.
Privatni izdavači.
Privatni izdavači. Pošto fond, znači mi smo prve godine i uplatili u fond, a onda smo shvatili da fond ne funkcioniše, pa smo i izdali sve te udžbenike. Dakle, imali smo u toj godini, to je bilo pre dve godine, dupli trošak. I tada je doneta odluka da svi izdajemo niskotiražne i prilagođene. Dakle, privatni izdavači su ove godine preveli oko 300 naslova na jezicima nacionalnih manjina i oko 1000 različitih udžbenika priređenih za decu koji imaju smetnje sa sluhom ili vidom.
Vama zakon odgovara, vama privatnim izdavačima.
Znate kako?
Vi ste se i borili, vi ste se dugo borili da...
Ono zašto smo se mi borili je bila...
Da ovako rešenje bude... Bilo je... prihvaćeno da. U zakonskom obliku.
Ono što želim da kažem, mi smo kao privatni izdavači, nas je ministarstvo prodalo, ne nas, ali tada i Kreativni centar i Eduka su bili, dakle 2003. ministarstvo prosvete pozvalo tada veoma kvalitetne već izdavače koji su bili u drugoj vrsti izdavaštva, da se priključe izdavanju udžbenika. Dakle, to je bio poziv svim izdavačima tada i to je bilo usklađivanje sa načinom na koji radi ceo većina kvalitetnih, odnosno zemalja gde deca i učenici imaju dobro postignuće. Dakle, vi u celoj Evropi imate možda samo jednu ili dve zemlje u kojoj ne postoji potpuno čista i zdrava konkurencija u oblasti obrazovnog izdavaštva. I to je ono, to je put kojim je krenula naša zemlja, ali tada nije postojao zakon. Privatni izdavači su do 2003. do 2010. radili u skladu sa ogledom o izdavanju udžbenika i to je bio period koji je tada bio pružen zavodu da nekako polako, dakle, tržište nije nastalo odjednom. Ono je nastajalo 7-8 godina i mi smo se zato borili da dobijemo jedan zakon koji nam daje sigurnost u poslovanju. Izdavati udžbenik, zna je gospođa Jelena, vama treba minimum dve godine, to vi isplanirate, okupite tim, napravite. Dakle, velika su ulaganja i dug je period dok vi morate da ulažete, da radite sa timovima i tek za dve godine onda ide proces odobravanja od 6-7 meseci. Tako da je nesigurnost u poslovanju bila ono protiv čega smo se mi borili i zato smo želeli da imamo jedan zakon koji koliko toliko racionalno reguliše i ako govorimo o niskotiražnim, o prilagođenim, ovaj zakon ima dobro rešenje i to se pokazuje da u poslednje 2-3 godine stvarno sve manje i manje nedostaju udžbenici na jezicima nacionalnih manjina i prilagođeni udžbenici. Ja bih stvarno zahvaljujem se gospođi Jeleni što govori na način na koji govori i mislim mi jesmo svi partneri i trebalo bi da budemo partneri u ovom celom poslu, svi imamo nekakvu istu misiju. Izdavaštvo ne može da se poredi sa nekim drugim delatnostima, ipak je to drugačija delatnost. Tako da treba da sarađujemo, treba da razgovaramo. Želim da vam se stvarno zahvalim što ste nas pozvali.
Prekinemo na trenutak, vreme je za mali predah, pa ćemo nastaviti, ali molim vas zapamtite to
što ste... Da, vrlo je bitno jer mi je dala odličan šlagvort.
Da.
You came in the town of a traveling show. Sorry, I buried you under the dead.
love when you say you love me today. Knowing tomorrow you're going away and you're gone, gone, gone. And while you were asleep, I lived in the air, over the bay, out the window and into the dark. Oh, oh.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće spisateljica Vladislava Vojnović.
Jelena, ja sam vas prekinula. Izvolite.
Pa evo, Gordana mi je upravo dala dobar šlagvort, samo da razjasnim ovaj detalj. U pravu je kada...
Ali da,
da ponovimo šta.
Ponovimo šta, hoću. Na šta je šlagvort?
Šlagvort je na rečenicu da smo mi u zavodu od 2003. do 2010. imali dovoljno vremena da sa privatnim izdavačima koji su se tada pojavili na našem tržištu uđemo u jedan zajednički, da kažem, jednu borbu za svoje mesto. Ali šta je problem? Nije problem period taj. Problem je suština koju sam vam na početku rekla, ne može javno preduzeće po svojoj strukturi da ulazi u tržišnu utakmicu sa privatnim izdavačima. Tu je nastao problem koji je prapočetak ovog današnje situacije. Zašto to govorim? Zakon o udžbenicima je mogao da se donese te 2009. ali tako da se Zavod za udžbenike izuzme iz tog zakona na način na koji je stavljen, a stavljen je da udžbenike može da objavljuje svaki privatnik, javni izdavač i svako pravno lice. Zašto to kažem? Zavod je trebalo da bude izuzet iz tog člana i da se vrati na onaj kolosek iz 2006.
Ili da ima posebno
za posebno ovlašćenje i da država kaže šta hoće sa zavodom, šta da objavljuje.
Jer ovo je društveno pitanje, da uđe, nije samo školska.
Tako je, ne može da uđe u tržišnu utakmicu,
kako tvrde ljudi koji
sa pravilima igre koja nisu moguća za realizaciju. Mi ne možemo to da ispoštujemo, je li tako? A s druge strane, ispada da smo ravnopravni. Po čemu smo ravnopravni? Ravnopravni su privatni izdavači sa privatnim, državni. Mi kad bi imali još tri javna preduzeća koja se bave objavljivanjem udžbenika, onda bismo mogli da kažemo da smo sposobni ili nesposobni.
I mogli biste udruženje da...
Jer onda platimo iste zakonske okvire, razumete me?
Da.
E, zato sam htjela da samo pomognem za razumevanje, da slučajno neko ne pomisli da mi eto tek tako se nešto kao žalimo, a inače je sve kako treba. Ništa nije kako treba, nastao je haos na tržištu, zato što mi nezadovoljni opadamo svake godine ne po ugledu, već po finansijama, i zato se danas priča o zavodu. Da mi imamo sigurnu kuću u smislu da imamo još novca za narednih 100 godina, pa znate koliko bi bilo bitno da sad mi postavljamo pitanje hoćemo li preživeti ili ne. Ne. Upravo se govori o egzistenciji kuće. Govori se o jednom širem društvenom i sve što je gospođa Hristina rekla u našem programu, potpisujemo na, jedan na jedan. Upravo onako kako ona rezonuje, ono što bi bilo najvažnije da se desi sada. Da prekinemo sa ovom praksom kakva je do sada, da država, Ministarstvo prosvete, Zavod za udžbenike za koji je zadužena, između ostalog, stavi na dnevni red i vidi šta hoće sa njime. U kom statusu dalje da postoji? Na koji način? Zašta da bude obavezan? Po kom zakonu da bude obavezan? Šta se odnosi iz zavoda, iz zakona o udžbenicima na zavoda, šta se ne odnosi? Šta je dobro da se odnosi, a šta ne? To su ta pitanja na koja mi skrećemo pažnju i eto, zbog toga danas i razgovaramo.
Ovako kako bi trebalo država da reaguje u slučaju Zavoda za udžbenike, da li deluje vaš osnivač kada je reč o vašim izdavačkim preduzećima?
Znate kako, naš...
U zemljama da, u kojima da, postojite.
Mi smo veliki sistem i veoma smo samostalni. To jeste ono gde smo mi u prednosti, bez obzira što smo deo velikog sistema, veoma smo samostalni u donošenju odluka, šta ćemo da izdajemo, kako ćemo marketinški da nastupamo. Dakle, to su sve, mi naravno sve petogodišnje, moramo da pravimo petogodišnje planove, godišnje planove, izveštaje, to su stvari koje su normalne u svakoj privrednoj delatnosti. Ali...
A da li se u nekim delovima usaglašavate sa kriterijumom koji važi za sve zemlje gde postoji preduzeće KLET?
Ne, ne, veoma smo samostalni, obrazovanje je nacionalna stvar i to je u stvari
dobro do toga. Niko vam se
ne
meša u politiku kuće kada je reč o izboru autora, kada je reč o načinu na koji se tretira, recimo neka istorijska partija.
Ali upravo je to nešto što neko potencira tu priču i govori, iznosi netačne stvari.
Dakle, naši urednici,
ne, to su, to
je užas.
I mi
u našem školstvu
apsolutno nema šanse, znači samo taj neko neka uzme naš udžbenik istorije i pogleda autore koji su pisali taj udžbenik istorije i videći koliko imamo pravo da tužimo tog nekog koji izgovori takvu netačnost i takvu neistinu. I ja stvarno ne razumem, dakle to je sve proverivo, kad pogledate naš sajt vidite koji su udžbenici, ko su autori, ko su urednici i kvalitet je stvarno veoma dobar, visok. Velika smo kuća, puno radimo i ono upravo što je Hristina rekla, pred svima nama su izazovi novog doba, a to je digitalizacija.
Ali vi imate takav program, KLET?
Da, posljednje 3 godine, dakle mi smo napravili digitalno odeljenje koje zapošljava novih 40 mladih ljudi, 10 programera, 30 dizajnera, radi se ozbiljna obrazovna platforma i zato kažem, to je stvar u obrazovanju, su ulaganje velika i dugo se čekaju rezultati da vidimo i kakav će biti kvalitet i kako će to biti prihvaćeno kod nastavnika, učenika i roditelja, ali to jesu izazovi u kojima mi, moram da kažem, i uživamo i volimo da radimo takve stvari koje su nove i koje vode sve nas u neku kvalitetniju budućnost obrazovanja.
Ja bih voljela da se shvati, vi ćete potvrditi moj utisak ili nećete, da privatni izdavači i Zavod za udžbenike jesu u konkurenciji, onoj zdravoj konkurenciji, kada je reč o udžbeničkoj literaturi, ali da vi niste u sporu. Ili to...
Pazite ovako, mi jesmo u konkurenciji, kad je reč o upoređivanju udžbenika, moram da kažem da nikada, nigde, niko, zvanično, nijedna institucija, od kako je uvedena liberalizacija tržišta, nije izvršila vrednovanje i došla do zaključka da je nečiji, da li zavodov, da li privatnog izdavača, udžbenik kvalitetniji. Takva konstatacija ne stoji. Jer to da mi tvrdimo da su naši kvalitetniji, a privatni izdavači da tvrde da su njihovi kvalitetni, ne znači ništa.
Kada ali, bude ali telo... Da li je merilo odabir na nivou škole?
E, tu smo došli. Do načina odabira. To je ono što bi rekli sreću kvari. Dakle, svedoci smo kako su se unazad godinama birali ti udžbenici u školama, ali ne mi iz zavoda, zato što mi ne idemo na način da se družimo sa onima koji to pričaju, već su se nama obraćali, pa smo mi onda prosto reagovali na to. na sve moguće modele koje su privatni izdavači koristili, ne bili skrenuli pažnju na sebe kod prosvetnih radnika, što je legitimno, ali da li je uvijek bilo ilegalno? To govorim iz razloga što smo 2015. već imali problem. Pa je tadašnji ministar, uvidevši tu situaciju da nije baš sve kako je zamišljeno u toj liberalizaciji krenulo dobrim putem, hteo da donese jedan zakon po kome je Bog zna kako trebalo promeniti neke nepravilnosti u plasiranju udžbenika u školama. A to su čuveni bili tada pokloni, donacije, to su sve forme, niko ovde nije u Srbiji imun da razume o čemu se tačno radi i ne bih tu priču sada otvarala, samo bih rekla, da li Srbiji zaista treba 15 bukvara? Pitam ja sada vas. Evo, vas pitam, da li 15 bukvara u Srbiji treba da bude na stolu, pa da učitelj krene od bukvara do bukvara i da ih sve iščitava i da kaže, e, ova je za mene najbolji. Hoću da kažem, to sam uzela samo kao jedan primjer.
Temeljni udžbenik.
Naravno, da. Naravno. Smatramo da je trebalo i da bi trebalo i da će trebati, sve to zajedno bi trebalo sada, postaviti stvari realno u Srbiji. Srbija zna se kolika je, zna se koji je kapacitet tržišta, odnosno koliko učenika, koliko nastavnika, koliko roditelja, sve se to zna. Doduše zna se i preko elektronskih dnevnika, koliko ja znam, s obzirom gde je baza podataka, ali dobro, i o tome drugom prilikom. U svakom slučaju, treba svesti stvari na pravu meru, treba pružiti šansu lojalnoj, legitimnoj konkurenciji, primerenoj veličini ove zemlje i broju učenika u školama. Kad to kažem, dozvolite samo da, što kaže, zaokružim ovaj deo razgovora, nikakav ne postoji razlog da mi aplaudiramo privatnim izdavačima za način na koji su ušli na tržište. To što je zakon to sve potvrdio, to ne znači da je to sve bilo kako treba. Zašto je to sve zakon potvrdio? To je drugo pitanje za drugu emisiju, ali gde treba da sede predstavnici Ministarstva prosvete, pomoćnici ministara prosvete, lobisti i svi oni koji su javno zbunjivali direktore škola, učitelje i nastavnike, koji su se obraćali zavodu sa pitanjem, pa čekajte, jel ste vi sad izdavač ili je vas država pustila niz vodu? To su bila stravična pitanja koja su nama bila usmeravana i molbe da se mi na neki način nađemo u toj gužvi koja se, što bi rekla koleginica Gordana u jednom intervju, kao na pijaci.
Ovo je dobro što smo čuli sve što ste nam danas rekli i da su se, evo, neke situacije, da su neke situacije koje su poprimile oblike, pa više rekla kazala, odbačene danas.
Nisu rekla kazala, imate izjave ministra Verbića, ministra Šuvakova, pomoćnika ministra Šuvakova. Imate brojne natpise u medijima. Ako mediji smeju da objavljuju nešto što nije istina, imate flajera na kojima ste mogli da čitate šta je sve moguće. Ne bih htela da ovaj razgovor koji ide u pravcu rešavanja problema statusa zavoda pretvorimo u razgovor između privatnog izdavača i državnog. Htela bih da nagovestim da su problemi i te kako složeni, kompleksni su, datiraju već 15 godina unazad i 20, zbog okretanja glave države na drugu stranu i žmurenja na mnoge stvari koje su bile važne da bi zavod danas bio isto kao i sve druge izdavačke kuće. Da. Ima svoje mesto pod suncem, do duše nema hladovine.
Da, metaforički rečeno, ali ja sam čitala te neke komentare, ali sve to na nivou ad hominem neke priče gde u nedostatku argumenata se ide na već uobičajeni način protiv onog drugog. To nije dobro.
Čekajte da vas pitam, kada ministar prosvete otvara seminar na Zlatiboru u organizaciji privatnog izdavača, direktora škola, da li to nije otvorena, javna i direktna podrška ministarstva privatnom izdavaču, a u Zavod za udžbenike 4 godine neće da uđe? Na sve pozive, na sve molbe, na sve predloge, na sve ideje, on je jednostavno nem. To je recimo samo detalj, ne želeći ništa loše da kažem zbog tog čina, nego samo vam govorim zbog odnosa. Ako ste ministar prosvete, onda ste valjda svima isti ministar. To govorim iz perioda koji je nedavno bio. Mi smo se sada obratili u nadi ovom našem novom ministru. Upravo smo se obratili gde smo objasnili ove argumente o kojima mi danas govorimo sa molbom da on razume da bi odnos države, ministarstva, vlade prema javnom izdavaču zvanom zaudružen morao da se promeni na način koji
i
to...
I vi se nadate da će sadašnji ministar Ružić, je li tako, razumeti i da će država pomoći. Hristina, samo kratko, molim vas, na samom smo kraju, kako vi vidite razrešenje ove situacije?
Pa uz mnogo aktivniju ulogu države i pametne instrumente koji će da doprinesu da tržište udžbenika zapravo bude jedno prosvećeno, tržište prosvećenih ekonomskih odnosa, a ne predatorsko. I kroz zaštitu opšteg interesa, kroz izdavanje udžbenika, a uz podjednake uslove za učešće i privatnih lica. Ne zaboravimo da osnivačka prava nad zavodom ostvaruje Vlada Republike Srbije, a zaduženo ministarstvo, nadležno je Ministarstvo prosvete, nauke i obrazovanja, i oni moraju mnogo više da se angažuju i da eksplicitno definišu zapravo na tom tržištu udžbenika šta je tačno opšti interes u toj oblasti, a šta je ono što zaista može da se dopusti bez bilo kakvih negativnih konsekvencija učešće privatnog kapitala.
Hvala Gordana, vi ćete kao partner u ovoj celoj situaciji izdavaštva u udžbeničkoj literaturi
reći da ne bih se osvrtala na rekla kazala, ima nažalost previše neistina u medijima, ali kvalitet udžbenika se dokazuje i na međunarodnom tržištu. Nekoliko obrazovnih izdavača iz Srbije je u velikoj konkurenciji na Frankfurtskom sajmu knjiga pobedilo i dobilo nagrade zlato, broncu, srebro za najbolji evropski udžbenik u konkurenciji 30 i više zemalja.
Eto, mi smo, koliko nam je vreme dozvolilo, otvorili ovu temu.
Melika, nismo rekli rešenje. Izvolite. Zakon o Zavodu za udžbenike, poput zakona o službenom glasniku, o Srpskoj akademiji, o Matici Srpskoj. Tu je rešenje. Zakon o Zavodu za udžbenike.
Neka to bude,
a pod B je zakon o Zavodu o
neka udžbenici. To bude predlog iz današnje emisije Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2. Hvala vam, naše gošće bile su Jelena Ivanović, Zavod za udžbenike, Gordana Knežević-Orlić, Izdavačka kuća Klet iz Beograda i stručnjak za ekonomiju kulture Hristina Mikić. A emisiju su realizovali tonski Pavle Savić, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.